Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Костадин Марков, заместник-председател в оставка на СДС. Здравейте, господин Марков.
Здравейте.
Господин Марков, днес яд ли ви е, че не сте в Народното събрание?
Яд ми е за това, че политическата сила, която представляваме нашите избиратели, не се представи. Да. Не лично мен, дали ме яд.
И аз не ви разглеждам като личност отделена от политиката, разглеждам ви като част от политиката на България, част от тези хора, които са гласували за вас. А точно днес, понеже имаме вече огласен списъка на кабинета Борисов 3, ви питам дали ви е яд, защото в миналия парламент вие бяхте тези, които бяхте коалиционен партньор.
Пак казвам, не ме е яд от гледна точка на това дали присъстваме задължително в правителството, от гледна точка на това, че не можем да прокарваме определени политики.
А какви са тези политики, които искате да прокарвате?
Ами реформаторски. Говорихме ги през цялата програма. Представихме една изключително сериозна програма, която обяснявахме в продължение на един месец. За съжаление, избирателя не ни разбра и предпочети други да направят правителство.
Абе, той избирателя ви разбра, ама вие се разделихте и разпиляхте гласовете, да си говорим откровено. Защото никак не са малко тези, които ви подкрепят. Вас, десницата, ама се явихте в три варианта.
Ами за третия вариант не съм много сигурен, че...
той пък не се
знае.
Но взе гласове от...
А в другите два варианта вас... имахме и съществени принципни противоречия. Не само междуличностни. Ето ние наистина искахме да участваме в дясноцентристско управление и да влияем на процесите в страната, докато колегите искаха да сме дълбока опозиция, докато ГЕРБ и БСП е общо взето умрат, както се казва. Да. Което е съществено различие. Тук няма междуличностен проблем.
Да. Казвате, няма да може да реализирате реформите. Това е голям проблем, но още по-големия е, ще опазите ли структурите, ще опазите ли тези, които гласуваха за вас? Сега ви предстои в събота конференция. Какво ще се случи на нея?
Както много пъти през тези 27 години вече ще си изберем лидер.
Така?
Играли сме го и това. Оставали сме извън парламента. Опазили сме си структурите, показвали сме след това потенциал. По-важният въпрос е не толкова какво ще случи в СДС отделно или в ДСБ отделно, а дали ще има обединителни процеси,
които
най-после да дадем на хората значим проект.
Ще има ли?
Ами ще ми се дълбоко да вярвам в това. Ще ми се този път да се намери механизъм, който ще даде сила на такъв проект. Смятам, че тези, които имаме вина за това, което се случи в момента, трябва да сме малко по-настрани. Да питаме и отстрани хората какво мислят. Тоест архитектите да са малко по-други. Или най-малкото да чуем много мнения.
Какво предвиждате за самия себе си? Ще се кандидатирате ли отново?
Аз никога не съм бил кандидат за председател. А иначе за заместник-председател, ако ме питате, утре събранието на бургарската организация, само ако тя реши да ме номинира, ще опитам отново.
И тя кога има да решава? То след два дни се конференцията ви?
Не конференцията, друга седмица.
А, другата събота, ясно.
Да.
Така, ще подкрепите ли нов мандат на сегашния председател в оставка или ще се търси нова кандидатура?
Ами, нека да видим първо какви ще са номинациите. Аз още нямам категорично заявление от господин Лукарски, че ще се кандидатира. Иначе съм далеч от мисълта, че той носи основна вина за това, което се е случило в бизнесите до момента. Ще го решат хората. Утре ще го обсъди с местната организация. Което е една от най-силните в себе си. И смятам, че има решителната дума.
Къде си отчитате най-големите грешки в воденето на политиката, в това число и възможната политика за коалиция с ДСБ? Къде виждате основата на това, което се случи? С вас казвате, вие сте били в подобна ситуация. Вярно е и все ми се иска да ви кажа старата приказка, където не трябва да се настъпва мутиката два пъти, защото удара е един и същ.
Аз тогава, когато не влязахме в парламента, казах, че сме полуидиоти, че не се обединихме. Сега освен да кажа, че сме крити идиоти, защото наистина успехам да го постигнем за втори път това нещо. Иначе такива конструкции за мен се правят на идеологическа основа. Така? С обща идеология и общи цели. Аз дефинирах разлика, например, от ДВ между нас и ДСБ. Считам в момента обаче, че позициите са доста близки и може да се работи с тях. Но дясното пак ще бъде, то не дясното, дясно центъра, така както ще го представят хората, според мен пак ще остане разделен. Христос си вярва, че прави нещо ново, пълно с енергия и ще бъде сам в нишата на либералите по-скоро.
Да,
те са някакви леви либерали. Аз имам надежди и очаквания консервативната десница да успее да постигне някакво обединение и да бъде алтернатива. Като ясно съзнавам, че нямаме и безброй кадри, не можем да извадим непрекъснато нови и нови завладяващи муцуни. Трябва да се направи някаква компилация между хора с опит, нови лица и да се предложат политики, които да ангажират хората.
Една фигура от десницата днес се виждаме в качеството на министър, утре ще бъде избран. Имам предвид Нено Димов. Това е стар ваш кадър. Човек, който е тръгнал от вашите редове. Човек, който ето нас сега отива в кабинет на Бойко Борисов 3. Как ще обяснявате това? Защо вашите кадри захранват други партии?
Това орисията на СДС, откакто е създадена. Аз не знам как още има нещо при положение, че давахме кадри за 1000 партии, отделно с хора, които крепят администрациите на всякакво ниво. Традиция и личен избор на господин Димов.
Да, да.
Че имаме кадри. Хубаво, че все още много хора свързват подобни подготвени личности, защото това е безспорна такава с СДС.
Ами да, аз лично го свързвам с СДС, защото той и в изпълнителната власт е бил от СДС, после от ДСБ, ама се от десницата. И понеже вече пред нас са списъците на новите министри, какво е вашето впечатление и какъв е първият ви коментар?
Ами, очудването ми е, че в силовия сектор, т.е. и отбраната и МВР, вице-премиери от патриотите, мислих, че ГЕРБ ще запазят влияние поне в Министерството на вътрешните работи. Те имат министър, но си мислих, че и вице-премиера трябва да отговаря за този сегмент. Не е хубаво да се събира отбраната и вътрешните работи на едно място. Иначе другото, като конкретни специалисти, познати лица, хора, които могат да се справят. Всяко правителство има нужда от кредит поне 100 дни. Нека да ги видим какво ще направят. Това е единственото, което ми направи по-специално впечатление.
Не, няколко неща правят впечатление. Например, Екатерина Захариева от правосъден министър сега отива във външната политика, във външните работи, но пък ще отговаря и за правосъдието. Цецка Цачева става министър на правосъдието. Лиляна Павлова, доста сериозен сериозна промяна.
Има някаква доверие там. Да, не мога да разбера защо се случва. Това външен министър, очевидно ГЕРБ няма подготвен кадър и прави вътрешни ротации.
Интересно ще бъде. Сега вие ще играете ли наистина активна опозиционна роля като извън парламентарна опозиция или ще подкрепяте това правителство, защото сте били коалиционни партньори на ГЕРБ?
Ние сме били коалиционни партньори и пак сме подкрепили само политики, в които вярваме. Имали сме разногласия, когато бяхме в ГЕРБ с едно правителство. Мисля, че политическото ни поведение ще бъде същото. Макар и извън парламента, ние ще ръчкаме за реформи и за хубави неща, които трябва да се случват и ще критикуваме всичко, което не смятам, че е правилно. Ето аз си позволих вече с няколко лични изяви да критикувам отмяната на блицконтрола.
Да, да. Да, това е чисто опозиционен лост блицконтрол, от който не знам защо така с лека ръка ГЕРБ се отказаха.
Виждам дългата ръка на патриотите, не трябваше да се съобразяват с това желание.
Да, между впрочем, те настояваха по-активно, разбира се, защото ГЕРБ до сега го приемаше това явление. Къде са големите подводни камъни според вас за сегашния и бъдещ от утре сегашен кабинет?
Подводните камъни са свързани най-вече с финансовата рамка. Много трудно ще намерят парите, които са обещани за вдигане на пенсии. Според мен могат да ги вземат единствено от програмата за санирания. И може би ще намерят елегантен начин да намалят ресурса за нея. защото въвеждайки самофинансиране без допълнителни условия, това рязко ще намали заинтересуваността на хората и оттам ще спести ресурс. Това е едното ми предположение. Другото предизвикателство е свързано с председателството, защото си мисля, че ние все още го сващаме само като инфраструктурен проблем, а това е много по-сериозен политически ангажимент. И аз отдавна твърдя, че там трябваше да има по 3-4 души, които да се готвят по 621 ли бяха темите, по които
да.
Председателство, но там не виждам усилия. Ние го разбираме като ремонт на зали.
Да. И изхарчването на едни пари.
Те парите е необходимо да се изхарчат. Въпросът е дали градим кадрови потенциал, експертен потенциал за посрещането на това предизвикателство. Ние ще преговаряме за Брекзит в края на краища.
Да, да. Още няколко думи да ми кажете вие какво имате намерение да правите в близко и малко по-далечно бъдеще. Какви са, образно казано, опорните точки, върху които ще стъпите, за да оцелеете като политическа партия, за да се движите напред и да чакате следващите избори?
Значи, СДС няма нужда от молитви за оцеляване. Нас се не закриват вече 20 и колко години. В края на краища това е партията, която постави страната в пазарна обстановка, която прокара пътя към НАТО и Европейския съюз. Няма как да умре тая партия. Но да, може да изпадаме на времени кризи, но в края на краищата винаги ще бъдем част от хората, които олицетворяват вота на разумния десен избирател, градската десница, ако искате го наречете, или как там имаше и нови модерни дефиниции.
Аз, ако съм на вас, само за секунда тук по повод този термин, аз ако съм на вас, ще протестирам за тая градска десница. Защото вие сте национална партия и не можете да се отказвате от малките населени места, които минават за селски.
Не, аз доказвам всека ирония.
А, добре.
Този нов термин, който се...
Да, ма всички почнаха да го употребяват. Аз, ако съм на вас, много сериозно ще се противопоставям.
Има логика.
Да. И? Какво ще правите?
Ами, аз пак казвам, този път нещото, което ще го сглобяваме, трябва да се направим много внимателно. Трябва да питаме много хора.
Така?
И такива, които са учили на това, и такива, които ни подкрепят, и разбира се, професионални политици, които до момента са занимавали с това нещо.
Да.
Аз твърдя, че нищо, което не стъпва върху здрава идеологическа основа, няма бъдеще. И затова си мисля, че този път това трябва да е водещо.
И сте абсолютно прав, защото като погледнете, партиите, които са системни партии, са толкова малко в България, точно защото нямат идейната основа. Възниква по някакъв повод и много бързо след това умира. А отношенията с ДБГ?
С ДБГ винаги сме имали определени търкания, особено на местно ниво. По-скоро в София се разбирахме с парламентарната група и националните лидери. На места определено има конфликти,
така?
Но сме доказали, че толкова години можем да намерим варианти да работим заедно и не виждам причина да не продължим от тук нататък. Но пак казвам, въпрос на разговор и въпрос на идеология на бъдеще пламена.
Да, да. И пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2 и ще се чуем пак след конференцията.
До чуване тогава.
Благодаря ви. Костадин Марков, заместник-председател в оставка на СДС.